Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 22 aprilie. Iată temele principale ale ediției.
Au discutat sănă premierul Adrian Năstase și ambasadorul Statelor Unite în România Michael Guest despre măsurile guvernului de la București împotriva corupției.
Situația din Irak.
Guvernul Serbiei a cerut ridicarea stării excepționale declarată după asasinarea premierului Zoran Gingić.
La Sofia, ministrul interne a cerut măsuri excepționale pentru a pune capăt valului de atentate din ultimele luni.
Iar Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a marcat 133 de ani de la nașterea lui Lenin.
După întâlnirea de ieri dintre premierul Adrian Năstase și ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, guvernul român a dat publicității un comunicat în care anunța că dialogul purtat cu această ocazie s-a desfășurat într-o atmosferă amicală și sinceră și că, citez, Adrian Năstase a prezentat măsurile iminente care vizează îmbunătățirea mediului de afaceri și limitarea corupției. Cum se știe, Michael Guest a avut recent cuvinte neobișnuit de dure la adresa corupției din România. Rugat astăzi de reporter să dea detalii despre discuția sa cu ambasadorul Guest referitoare la corupția din România, premierul Năstase a răspuns.
Eu, în calitate de prim-ministru, nu dau informări ambasadorilor unor țări la București.
A declarat premierul Adrian Năstase. La conferința de presă organizată după ședința de azi a delegației permanente a PSD, Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților și unul din vicepreședinții partidului, a declarat și el că la întâlnirea de ieri dintre ambasadorul Guest și premierul Năstase nu s-a vorbit despre măsurile pe care executivul de la București vrea să le ia împotriva corupției. Valer Dorneanu.
A fost o discuție informală, n-a fost nicio discuție de raportare, n-a fost nicio discuție prin care să se stabilească ce măsuri trebuie luate de către guvern. S-a discutat despre faptul că într-o coincidență temporară au apărut și declarațiile domniei sale și raportul unui departament de stat. A apărut și o declarație a președintelui Camerei de Comerț și s-a încercat, practic, o explicare a tuturor acestor poziții.
Valer Dorneanu, vicepreședinte al PSD, surse ale ambasadei Statelor Unite la București au declarat azi Europei Libere că ambasadorul Guest și premierul Năstase au căzut de acord că e nevoie, citez, de o luptă serioasă împotriva corupției și că măsurile adoptate trebuie puse în practică de urgență și că Statele Unite ale Americii și-au reafirmat dorința de a ajuta la aceste eforturi importante atât pentru România cât și pentru viitorul parteneriatului româno-american. Aceleași surse au precizat că la întâlnirea dintre Michael Guest și Adrian Năstase s-a vorbit și despre posibilitatea participării unor firme românești la reconstrucția Irakului, Statele Unite oferindu-se să dea asistență acestor firme în obținerea de contracte.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Șeful oficiului pentru reconstrucție și asistență umanitară în Irak, generalul american în retragere Jay Garner, s-a întâlnit astăzi cu unul din cei doi principali lideri ai curzilor din nordul Irakului. În cadrul discuțiilor cu Jalal Talabani, șeful Uniunii Patriotice din Kurdistan, Jay Garner a spus că evoluțiile înregistrate în regiunea controlată de curzi în nordul Irakului ar trebui să devină un model pentru întreaga țară. Între timp, la comandamentul central al armatei americane din Qatar, generalul de brigadă Vincent Brooks a vorbit despre descoperirea, din nou în Irak, a unor veste cu explozibili destinate atacurilor sinucigașe și a unor sofisticate bombe cu ceas. Vincent Brooks.
Dangers are still evident and there are continuing examples.
Pericolele persistă și avem în continuare exemple referitoare la pregătirile pe care le fac acei indivizi ce nu doresc stabilitate în Irak. Vincent Brooks s-a referit și la capturarea generalului lui Saddam Hussein, Jamal Mustafa Abdallah Sultan al Tikriti și a lui Mohamed Hamza al Zubeidi, comandant al regiunii centrale Eufrat și fost prim-ministru.
These captures raise the count to 11 of the 55.
Aceste capturi ridică la 11 numărul celor care se află în custodia coaliției din lista cu cei 55 cei mai căutați irachieni. Coaliția continuă să-i urmărească pe toți liderii fostului regim, despre care nu se știe încă unde sunt, a declarat generalul american Vincent Brooks.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
În Irak șiiții reprezintă aproximativ 60% din populație, iar în aceste zile șiiții irachieni, sute de mii de șiiții irachieni se adună în orașele sfinte Kerbala și Najaf pentru un pelerinaj. Un pelerinaj care ani de zile sub regimul Saddam Hussein a fost limitat foarte mult sau chiar interzis. Corespondenta Europei Libere, Zamira Eșanova, se află la Kerbala, unde a încercat să deslușească starea de spirit care domină comunitatea șiită. Mulți sunt bucuroși de căderea regimului lui Saddam Hussein, dar privesc cu neîncredere planurile coaliției anglo-americane. Dacă sunt eliberatori, atunci suntem mulțumiți și fericiți. Dacă au venit însă să ne cucerească, atunci suntem triști sau să ne opunem, declara unul dintre pelerini. Următoarele săptămâni și luni or să fie decisive pentru modul în care majoritatea șiită din Irak, reprezentând circa 60% din populație, va privi rolul coaliției și al administrației interimare. Unii cer de pe acum retragerea forțelor de coaliție și instaurarea unui stat islamic. Vrem ca Irakul să fie condus de un lider islamic, nu-i vrem pe american, nu vrem să fim conduși nici de Saddam, dar nici de american, ambii sunt necredincioși, declara un pelerin. În timp ce o femeie, participând la același pelerinaj, mărturisea: ne rugăm aici lui Dumnezeu să facă sigur că Saddam este mort, am suferit atât de mult în toți acești ani. Desigur, prima întrebare care se pune este dacă majoritatea șiită vrea o democrație de tip occidental, o democrație ce presupune, între altele, separarea statului de biserică, de religie. Kenneth Katzman, expert în Orientul Apropiat la Institutul de Cercetări al Congresului American, a declarat Europei Libere:
the politicized Shiite groups, the Shiite Islamists who maybe don't want to see us.
Șiiții politizați care poate nu doresc o separare clară între stat și religie par să fie dominanți în acest moment. Nu mi este clar dacă acum Statele Unite vor încerca să le blocheze ascensiunea sau dacă vor coopera cu ei. Modul cum va fi rezolvată această problemă o să ne indice cum va arăta și viitorul Irakului, este opinia lui Kenneth Katzman. Comunitatea șiită este însă divizată între triburi, clanuri și partide rivale, are loialități diferite, este polarizată de o serie de lideri religioși, politici sau religioși și politici. Thomas Carruthers, analist la Centrul Carnegie pentru Studii Internaționale, declara săptămâna trecută la o conferință pe tema Irakului: e greu să spunem că șiiții sunt uniți, în cadrul comunității sunt multe curente și mișcări. Orice guvern șiit va fi prin natura sau un guvern de coaliție, un element conservator se va complementa cu un element moderat, va fi deci o coaliție în continuă mișcare și schimbare, este opinia lui Thomas Carruthers. Pentru moment, atât Departamentul de Stat american, prin purtătorul său de cuvânt, cât și Pentagonul, par să accepte ideea că partidele religioase vor avea un anumit rol de jucat în orice administrație interimară irachiană. Realitatea acceptată și de principalul lider al opoziției irachiene filoamericane din exil, Ahmed Chalabi. Democrația înseamnă libertatea de a alege, avertizează liderul Centrului Islamic din America, imamul Hassan Qazvini.
Democracy means the choice of people. If people choose to have a Islamic government.
Democrația înseamnă dreptul oamenilor de a alege. Dacă oamenii aleg un guvern islamic, atunci trebuie, cred, să respectăm această alegere. Dacă oamenii dau unui partid islamic șansa de a guverna, trebuie să respectăm opțiunea. Este opinia liderului Centrului Islamic din America.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul Serbiei a cerut ridicarea stării excepționale declarate după asasinarea premierului Zoran Đinđić. Agenția Associated Press citează surse guvernamentale de la Belgrad cu declarația că doi lucrători ai serviciilor secrete au fost direct implicați în asasinarea premierului. Branislav Bezarević și Toni Gavrić de la studioul TV al Agenției Securității de Stat, BIA, ce monitorizează cu camere video clădirile și rezidențele guvernamentale, au fost cei care i-au informat pe asasin când coloana oficială a lui Đinđić a părăsit reședința acestuia, îndreptându-se spre sediul guvernului, unde a avut loc asasinatul de la 12 martie. Potrivit oficialităților sârbe, unul din cei doi a primit 1200 de euro pentru informația respectivă. Autoritățile sârbe au anunțat ieri că au identificat 18 persoane implicate în asasinarea fostului premier, sub conducerea principalului suspect Milorad Luković, care nu a fost încă prins.
La Sofia, ministrul de interne a cerut măsuri excepționale pentru a pune capăt valului de atentate din ultimele luni. Secretarul general al Ministerului de Interne bulgar a anunțat elaborarea unui dosar special dedicat legăturilor între politicieni, magistrați și mafioți. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
În chiar ziua în care guvernul de la Belgrad a luat decizie privind ridicarea stării excepționale, conducerea Ministerului Bulgar de Interne a lansat ideea introducerii unor măsuri speciale de luptă contra crime organizate și corupției după modelul sârbesc. Ministrul Gheorghi Petkanov a declarat că actuala legislație îi apără pe criminali și trebuie modificată cât mai repede. În ultimul timp a crescut în numărul atentatelor împotriva unor oameni de afaceri, procurori și boși ai lumii interlope, soldate cu morți și răniți. Nu trebuie să așteptăm, a spus el, să se ajungă la situația din Serbia pentru a apela la măsurile necesare. Este nevoie de un atac total împotriva corupției și crime organizate de tribunale și organe de anchetă speciale. Această opinie este împărtășită de șefii Serviciului Național de Securitate, a Serviciului Național de Luptă contra Crime Organizate și Poliției Naționale, precum și de președintele Curții Supreme de Apel. Președintele Gheorghi Părvanov a respins ideea declarării stării excepționale, cerând în același timp crearea unui nou serviciu care să se ocupe numai cu corupție în vârfurile puterii. Secretarul general al Ministerului de Interne, generalul Bojko Borisov, a anunțat că va trimite președintelui și primului ministru un raport cu 10 de fotografii, la care apar împreună politicieni, magistrați și boși ai lumii interlope. Aștept de la primii doi oameni politici să spună cum să luptăm cu crimă organizată cu astfel de magistrați și procurori, a spus Borisov. În urma întâlnirii sale cu președintele forțelor comuniști Serghei Stănișev, generalul care conduce cu peste 80% încredere în topul celor mai populare personalități, a anunțat că politicieni și deputați din toate partidele pot fi întâlniți la recepțiile organizate de boșii lumii interlope. El a adăugat că ultima serie de atentate în care au murit sau au fost grav răniți oameni de afaceri, magistrați și cunoscuți criminali a fost comandată de o grupare străină. Cele 114 grupuri criminale locale și-au infiltrat oamenii în toate structurile Ministerului de Interne și este foarte greu să fie curățate, a spus Borisov. Citând surse din serviciile secrete, cotidianul Monitorul informează că începând de 1999, controlul asupra principalelor canale de contrabandă a fost preluat de câțiva generali din Ministerul de Interne. Între 300 și 400 mii de dolari ajung lunar în conturile lor din bănci elene și cipriote. Alte sume sunt repartizate centralelor de partid. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Subsecretarul de stat american James Kelly se află la Beijing, unde vor începe negocierile tripartite legate de programul nuclear al Coreei de Nord. La discuțiile care încep mâine, participă o delegație nord-coreană și una chineză. Victor Eskenazi Moroșan are detaliile.
Convorbirile au loc la 10 zile după ce Coreea de Nord și-a atenuat poziția, afirmând că ar putea accepta discuții multilaterale și nu doar negocieri bilaterale cu Statele Unite, așa cum ceruse anterior. În acest stadiu, la convorbiri vor participa reprezentanți din Statele Unite, Coreea de Nord și China. Într-o fază ulterioară se așteaptă alăturarea și a Coreei de Sud, a Japoniei și posibil a Rusiei. Purtătorul de cuvânt al guvernului japonez a salutat runda de convorbiri drept un prim pas. Ca urmare a unei seri de negocieri între mai multe state, vor avea loc convorbiri multilaterale între Statele Unite, Coreea de Nord și China. Acesta este primul pas. Guvernul Japoniei salută convorbirile ca un prim gest în rezolvarea pașnică a chestiunilor care privesc Coreea de Nord. Săptămâna trecută, Phil Ricker, de la Departamentul de Stat american, a confirmat că Washingtonul ar dori ca Tokyo, Moscova și Seul să se alăture discuțiilor. Un singur lucru este absolut clar, spune demnitarul american, anume că la orice nivel încep discuțiile și indiferent cine participă în primul stadiu, ele vor trebui să înglobeze în final punctele de vedere ale tuturor vecinilor din regiune. Se așteaptă ca negocierile să fie dificile și nimeni nu poate garanta un eventual progres, mai ales că nu este clar deloc de avansați în nordcoreeni în programul lor nuclear, suspectat a avea scopuri militare. Oficialitățile coreene alternează informații că s-ar pregăti să producă arme nucleare cu dezmințiri că programul nuclear ar fi folosit în alte scopuri decât civile. Vinerea trecută, Ministerul de Externe nordcorean a emis o declarație care a stârnit alarmă și în care se afirma că Pyongyangul ar reprocesa cu succes mii de bare de combustibil nuclear la centrala atomică repusă în funcțiune. Luni însă, declarația a fost amendată fără explicații, spunându-se că ar fi vorba doar de progrese pe calea reutilizării combustibilului, dându-se de înțeles că procesul în sine nu ar fi început. Oficialitățile americane sunt de părere că din combustibilul în cauză Coreea de Nord ar putea obține suficient plutonium pentru a produce mai multe bombe nucleare. CIA susține chiar că nordcoreenii ar fi în posesia una sau două bombe, apreciere neconfirmată de partea coreană. Pentru moment, experții sunt divizați asupra intențiilor reale ale coreenilor, între opinia că negocierile reflectă o dorință reală de compromis și aceea că ei ar urmări doar să câștige timp pentru a produce armele nucleare. Alte întrebări privesc rolul Chinei, măsura în care aceasta intenționează cu adevărat să facă presiune asupra principalului ei partener economic. După ce China a căzut de acord să găzduiască prima rundă a negocierilor, ambasadorul chinez la Seul era citat la sfârșitul săptămânii trecute cu afirmația că țara sa nu intenționează să medieze în cadrul convorbirilor care ar privi exclusiv două state, Coreea de Nord și Statele Unite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, susține într-o scrisoare deschisă că regulile democratice care stau la baza alegerii Consiliului Superior al Magistraturii și principiul fundamental al independenței justiției au fost încălcate grav de către comisiile juridice ale Parlamentului. Prin modul de interpretare și aplicare a procedurilor parlamentare privind alegerea noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii de către comisiile juridice ale Parlamentului, pe fondul refuzului de reinvestire a 5 judecători al căror mandat a expirat în cursul acestui an, s-a creat la nivelul Curții Supreme de Justiție o presiune de natură să creeze dezechilibre între puterea judecătorească și celelalte puteri ale statului, se spune în scrisoarea deschisă semnată de președintele Instanței Supreme, Paul Florea. 1700 de angajați de la combinatul siderurgic a Hunedoara urmează să părăsească această întreprindere. Dosarele lor urmând să fie preluate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara. Care este situația disponibilizărilor la principalele întreprinderi brașovene? Aflăm de la corespondenta noastră la Brașov, Anca Lăutaru.
Sindicatele și conducerile de la Tractorul și Roman lucrează împreună la redactarea listelor cu salariații care vor fi disponibilizați. La rulmentul cei 450 de angajați care au acceptat să plece nu mai merg la serviciu începând de astăzi. Liderul de sindicat de la Presă Societate, Gabriel Dachim, spune că lista cu disponibilizați a fost făcută încă din toamna anului trecut și că oamenii au înțeles de la început care este situația. Dachim afirmă că majoritatea celor care au părăsit rulmentul au făcut parte din personalul auxiliar și nu dintre cei care lucrau efectiv în producție. La Tractorul, numărul celor care urmează să fie disponibilizați se ridică la 3.000. Până ieri se înscriseseră pe liste aproape 2.900 de persoane. Liderii de sindicat umblă prin secțiile uzinei să rezolve câteva dintre contestațiile venite din partea celor care urmează să plece. Președintele sindicatului din tractorul, Gheorghe Apostu, spune că unii dintre angajați consideră că au fost trecuți pe liste abuziv, iar alții solicită să plece. Ultima zi de lucru a disponibilizaților este stabilită pentru data de 30 mai. Liderii de sindicat, împreună cu conducerea de la Roman, lucrează în aceste zile la elaborarea unui program de restructurare. Potrivit deciziei APAF, din cei 8.600 de muncitori de la Roman, 3.300 trebuie să părăsească fabrica până la sfârșitul lunii iunie. Liderul de sindicat de la această uzină, Marius Tinghe, precizează că există cereri din partea oamenilor care vor să plece, însă, spune el, nu toți cei care se înscriu pe listă vor primi acordul conducerii pentru disponibilizare. Tinghe este de părere că oamenii care sunt în posturi cheie sau specialiștii nu trebuie să părăsească uzina Roman. Oamenii care vor să fie disponibilizați de la cele două mari uzine brașovene trebuie să întrunească anumite criterii. Pe liste se pot înscrie în primul rând aceia care au în jur de 3 ani până la pensie sau muncitorii care nu sunt singurii întreținători de familie. Liderii de sindicat spun că salariații sunt bulversați și că nu au nici cea mai vagă idee încotro să o apuce. Despre deschiderea unor afaceri nici nu poate fi vorba, pentru că salariile compensatorii se primesc lunar. Sindicaliștii, împreună cu reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, realizează programe de reconversie profesională. De asemenea, din ce în ce mai des, se organizează burse de locuri de muncă pentru disponibilizații de la marile întreprinderi. De la Brașov, pentru Radio Europa Liberă, Anca Lăutaru.
Mulțumesc, Anca Lăutaru. Trecem la Iași, unde, după cum se știe, mai mulți medici au tras un semnal de alarmă criticând foarte serios situația dezastroasă din sistemul sanitar. La scurt timp după aceea, în oraș au descins câțiva inspectori de la centru, provocând nervozitate în rândul medicilor, după cum relatează și Florin Ghețu.
Starea de tensiune, note explicative și o echipă de control venită în grabă de la București cu scopul clar de a intimida. În locul unei analize amănunțite asupra ceea ce se petrece în sistemul sanitar ieșean, 12 șefi din Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări au descins la Iași, provocând nervozitate printre medici. Sosirea echipei de control survine la câteva zile după ce mai mulți șefi de clinică de la Spitalul Spiridon și Spitalul de Neurochirurgie au radiografiat criza prin care trece sistemul sanitar. Au venit clar cu intenția să ne intimideze. Vor să arate că s-a făcut risipă, a precizat un medic de la Spitalul Sfântul Spiridon, unitate luată la puricat de șefii din minister. De altfel, prima clinică verificată este tocmai cea condusă de Cristian Dragomir, unul dintre cei care s-au plâns de lipsurile materiale. Au venit să vadă dacă noi facem aici pe nebunii. Ei vor ca treaba să meargă cu bani puțini, iar noi să nu mai facem valuri, a comentat medicul ieșan. Dragomir mai spune că nu retractează nimic din ceea ce a afirmat anterior, însă adaugă că la București există percepția că la Iași a fost mai mult o explozie de orgolii. Sărăcia nu se împarte în mod egal între București și restul țării. E o chestiune pur românească, a explicat Dragomir. Și la Spitalul de Neurochirurgie, controlul comandat de la București a creat nervozitate. Actele noastre sunt în regulă, dar problemele de fond rămân. În continuare nu putem face anestezii generale. Aici așteptăm să se schimbe ceva, a spus directorul Denis Costin. Membrii comisiei trimise la Iași acționează într-o discreție totală. În cele două zile de când colindă spitalele Iașului, niciunul dintre membrii comisiei nu a ieșit la rampă cu declarații. Mai mult, la vederea reprezentanților presei, aceștia afișează un zâmbet fals și se prelinc unul câte unul pe sub zidurile spitalelor. Controlele vor dura întreaga săptămână, iar concluziile vor ajunge ulterior pe masa ministrului Daniela Bartoș. Florin Ghețeu, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a marcat astăzi la Chișinău 133 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin. Ce cred locuitorii Chișinăului despre felul în care se marchează ziua de naștere a lui Lenin, aflăm din sondajul realizat de corespondenta noastră Viorica Zaharia.
Cred că nu este normal de sărbătoarea unui dictator, care putem să-l comparăm cu Hitler, cu Mussolini și ceilalți. Dar o sărbătorim probabil că fiindcă avem la cărmă statului comuniști, care se conduc, probabil că sau citesc, mai bine zis, toată filozofia marxistă-leninistă.
Eu să cot că n-ar fi normal să sărbătorească ziua lui Lenin, deoarece el de acum nu mai există și aș vrea să fim un popor democrat, nu să fim comuniști, să sărbătorim ziua lui Lenin. Pentru tineri din astăzi, ziua lui Lenin nu înseamnă nimic.
Dacă este o sărbătoare așa, care din istorie se sărbătorește, cred că se poate de sărbătorit.
Ceva total aiurea. Deci nu consider ca un fapt normal să mai fie sărbătorit și acum ziua de naștere a unui om care a murit de mult. Și nu sărbătorim ziua de naștere a lui Ștefan cel Mare sau alți oameni de vază, dar sărbătorim cineva care nici nu ne reprezintă țara măcar.
Eu cred că această zi poate fi sărbătorită, deoarece un om care a făcut o asemenea teorie și a aplicat-o în viață merită să-i fie sărbătorită ziua de naștere.
Faptul că se mai sărbătorește ca pe vremuri ziua 22 aprilie drept ziua de naștere a lui Lenin este un anacronism, în primul rând, mai ales după atâta informație care a fost dezvăluită despre faptele, viața acestui om care a făcut atâtea crime odioase și atâta suferință a generat. Și oamenii, pe de o parte, se fac a uita, au memorie scurtă, pe de altă parte, sunt încurajați de anumiți politicieni să facă lucrul ăsta, să cinstească memoria când el trebuie să fie îngropat, să nu se mai pomenească despre el.
Un sondaj de opinie despre marcarea zilei de naștere a lui Lenin, realizat la Chișinău de Viorica Zaharia. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Doamnelor și domnilor, a încetat din viață la 70 de ani Nina Simone, una dintre cele mai faimoase cântărese de jazz din lume. Să ascultăm acum, în încheierea emisiunii noastre, o foarte frumoasă melodie interpretată de Nina Simone, intitulată My Baby Just Cares For Me.
Heart don't please, this killer is not a star, and even Lana Turner smiles. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
Just chaos for my baby.
My Baby Just Cares For Me, în interpretarea Ninei Simon, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.